nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den, i dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Dnes se budeme věnovat exkluzivní spolupráci gynekologů a imunologů. Díky ní se daří ženám po opakovaných potratech donosit a porodit zdravé dítě. Svůj příběh přijde vyprávět Tereza, která se i přes nepřízeň osudu díky spolupráci lékařů stala maminkou malého Jakuba. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se Michal Koucký a jsem vedoucím lékařem perinatologického centra kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty a všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Příčin těhotenských ztrát je několik, ale naštěstí většinu z nich již dokážeme řešit a respektive včas identifikovat, abychom riziko opakované ztráty snížili.
Pane docente, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Začneme, prosím, u pojmosloví. Vysvětlete, co znamená opakovaná ztráta u těhotných žen, co si pod tím představit?
Tak budu se muset především hlídat, protože tohle je na hrozně složité vysvětlování, ale většina mých kolegů ve světě se spíše kloní k nadřazenému pojmu ztráty těhotenské spíše než opakované potraty. Ono se totiž v užším slova smyslu vnímá jako ztráta těhotenství nejenom opakovaný potrat, čili ztráta těhotenství ještě před dosažením života schopnosti, ale i třeba předčasný porod anebo porod mrtvého miminka.
Zůstaňme tedy u toho slovního spojení opakované těhotenské ztráty. Co patří mezi jejich příčiny?
To je samozřejmě dobrá otázka. Ono, ty odpovědi na tyto otázky se v čase postupně vyvíjely. Ještě před 25 lety, když jsem začínal, jsme si mysleli, že v tom hrají roli především anatomické vlivy, či například vrozené vady dělohy nebo získané vlastně problémy, které souvisely s předchozími operacemi na děloze a tak dál. Dneska už se to hodně zužuje a v podstatě si většina mých kolegů, ale hlavně těch, kteří se tou problematikou zabývají, myslí, že se jedná o důsledek chybné komunikace imunity ženy s budoucím mimčem.
Do jaké míry má vliv na opakované ztráty genetika? Jakým způsobem, prosím, vysvětlete i toto?
Zase genetika je poměrně široký pojem. Dříve jsme si mysleli, že vlastně do toho výsledku těhotenství se promítá výstavba, vlastně genetická konstelace partnera a té ženy, a že tedy se může jednat o systémový problém, kdy oba vnášejí do toho nějakou svou systémovou chybu na úrovni chromozomů. Ale dneska se spíše ukazuje, že tak to není a jenom velmi raritní příčina, aby k těm opakovaným ztrátám docházelo, například na podkladě takzvaných nebalancovaných translokací. Na druhou stranu, ta genetika je důležitá, ale souvisí opět s tím, jak jsou vlastně zakódované různé dispozice především pro imunitu té ženy. A týká se to teda, jak se ukazuje nově, že i mužů, vlastně i ten muž tam pravděpodobně bude hrát nějakou roli.
Pane docente, vy jste teď zmínil imunitu, mluvili jsme také o genetice. Jak by žena měla být vyšetřena, aby vlastně se snížilo to riziko těch opakovaných ztrát?
No, já bych nerad dával úplně konkrétní návody, ale jsem moc rád, že vlastně jsme už docela v dlouhodobém kontaktu s pár kolegy, kteří jsou naladěni na stejnou vlnu, ale to jsou kolegové právě reprodukční imunologové. Vlastně oni byli ti, kteří nás navedli na to směřování tímhle směrem. Takže ta žena by měla mít především vyloučenou závažnou poruchu imunity sama v sobě. Bohužel ani fakt, respektive nález negativního výsledku vůbec nevylučuje, že tam nějaký skrytý problém může být, jenom ho zatím medicína neumí vyšetřit. Takže jedná se o vyšetření reprodukčním imunologem.
My si dnes právě, a to navazuju na to, co právě teď říkáte, budeme povídat mimo jiné o multioborové spolupráci právě v souvislosti s gynekologií a imunologií. V čem je přínosná pro takové pacientky?
Ono se obecně dneska péče v medicíně vůbec už nedá vnímat jako vlastně úhlem pohledu jednoho člověka. Dneska vlastně už se objevují tak složitá témata, nejenom v mém oboru, ale v celé medicíně, že málo kdy vlastně o toho člověka pečuje už jeden jediný specialista. Už ve vysokém počtu situací, v kterýkoliv oborech medicíny do toho vstupuje více oborů. Problém je v tom, že pokud o tu ženu dříve pečoval třeba jenom ten porodník, tak on zdaleka nemusel mít tolik informací, které by dokázaly dobře odpovědět na to, co se děje. Podobně se například těžko může do toho pustit třeba jenom čistě reprodukční imunolog, když nemusí znát úplně dokonalé souvislosti na straně třeba porodnické stránky a tak dále. Takže vždycky už je to dávání hlav dohromady a sdílení zkušeností a informací z těch oborů.
Za chvíli vám představím Terezu. Právě ta se díky imunologickému vyšetření ve spolupráci s gynekologem mohla po dlouhých letech stát šťastnou maminkou. Pojďme se na chvíli zastavit u statistiky. Většina těhotenských ztrát probíhá do 20. týdne. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem je věk matek. V 35 letech je šance na úspěšné těhotenství cirka 70%. V 45 letech už pouze 40%. Zmiňme také samovolné potraty. Čím častěji se opakují, tím více se snižuje šance na úspěšné těhotenství a právě proto je důležité vše včas konzultovat a řešit s odborníky.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je Tereza.
Po mnoha letech nepovedených pokusech o těhotenství jsme už miminko ani nedoufali. Nakonec se díky medicíně a spolupráci lékařů stal zázrak. Jsme rodiči malého Kubíčka.
Terezo, vítejte.
Dobrý den.
Vrátím vás do roku 2012. Po 10letém vztahu jste se tehdy s partnerem rozhodli uzavřít sňatek. Bylo hned v souvislosti s tímto rozhodnutím i to druhé, tedy stát se rodiči?
No, určitě jsme dítě plánovali, ale rozhodli jsme se rok počkat, a to hlavně z důvodu toho, že jsem dlouhá léta brala antikoncepci a chtěla jsem, aby se tělo pročistilo. Taky jsme se stěhovali a hlavně jsme se i chtěli připravit vlastně psychicky na to být rodiči.
To znamená, že jste si, mám tomu rozumět, dali třeba rok?
Přesně tak. Řekli jsme si rok. Dřív se uvádělo, nebo nevím, jestli to pořád platí, 3 měsíce, ale my jsme se rozhodli pro rok.
Když tedy ten rok byl za vámi, s jakým úspěchem se vám dařilo přijít do jiného stavu?
No, nedařilo. Vlastně celý rok, co jsme to zkoušeli, tak nic se nedělo a bohužel, no, ten rok byla hezká pauza, ale v podstatě k ničemu.
Když vás posunu ještě o rok později, to znamená do roku 2014, tehdy jste byla na větší gynekologické prohlídce, začali jste to tehdy tedy aktivně řešit? S jakým výsledkem a s jakými informacemi tehdy?
Přesně tak, my jsme si už říkali, že jsme trošku nervózní, takže já jsem šla vlastně na prohlídku a z ní jsem odcházela vlastně naprosto v pořádku, že jsem zdravá, zkoušíte to dál, hlavně na to nemyslete, což bylo...
Nejtěžší úkol.
Přesně tak, což bylo skoro nemožné a v podstatě teda nechali jsme to plynout, ale pořád vlastně bez úspěchu.
To těhotenství tedy nepřicházelo i další roky, pak přišel rok a další zastávka, teď myslím rok 2016. Tehdy jste se rozhodli navštívit reprodukční centrum. Co se ve vašem životě a plánování těhotenství v souvislosti s tím změnilo?
My jsme už nechtěli to nechávat úplně na přírodě, protože jak bylo vidět, tak už 3 roky vlastně se nic nedělo a zjistili jsme, že pravděpodobně budeme muset jít cestou umělého oplodnění. Takže jsme chtěli navštívit reprodukční kliniku a zjistit, jaké jsou cesty, jaké jsou možnosti. A měli jsme teda skvělou lékařku, která úplně netlačila na pilu. Mně bylo tehdy čerstvě 30, takže jsme vlastně nešli hned do hormonální léčby, ale zkoušeli jsme věci typu plánovaný pohlavní styk. A tam jsme vlastně jakoby skončili, ale pořád bez úspěchu.
Pane docente, nevím jak často, ale vy mi jistě odpovíte, je kladená otázka partnery toužícím po miminku, jak dlouho je normální neotěhotnět, protože my si tady s Terezou povídáme o několika letech, zatím tedy bez výsledku.
Ono je to přímo definované pravidly nějakými, které vlastně určují orgány WHO, takže za vlastně snahu, nebo respektive za neplodnost páru se označuje přibližně doba 1 roku, dokonce je tam i nastavená definice na frekvenci pohlavní styků, tak jakmile pár nedosáhne početí po dobu 1 roku při pravidelné frekvenci 2x až 3x týdně, tak hovoříme o neplodnosti páru. Takže
Je to takový ten vztyčený prsten moment, kdy vyhledat lékaře nebo si dát ještě nějaký další čas?
Určitě, řada párů vlastně to nemá takto přesně nastaveno a když se pak cíleně ptáme, tak opravdu se ta frekvence těch styků třeba jeví výrazně menší, z různých důvodů, to je jasný, ale nikoho rozhodně naše centra asistované reprodukce neodmítnou, ani když to jakoby samozřejmě nenaplní, ale ten rok opravdu považujeme za jakýsi nepodložitelný minimum snažení.
Když si tedy představíme, že po roce přichází takový pár k vám do centra, co ho tam čeká?
No, tohle už je problematika, kterou já se přímo nezabývám, ale samozřejmě to je centrum asistované reprodukce, které se snaží vůbec párům pomoci s dosažením početí. Máme na našem pracovišti taky. A vlastně kdybych tedy měl hovořit za kolegy v téhle oblasti, protože tohle je jiná specializace, to je vlastně takzvaná reprodukční gynekologie, tak tam ten pár je podrobně vyšetřen, hlavně ta žena pochopitelně má hormonální profil, to znamená, naberou se jí hladiny hormonů v různých fázích cyklu, aby bylo vlastně zřejmé, jestli tam není nějaká vůbec primární chyba řízení menstruačního cyklu, po případě, jestli vůbec probíhá ovulace. Pochopitelně, že jsou tam jiné další vyšetření, hlavně infekce třeba, a na straně muže to je pochopitelně spermiogram.
Terezo, v roce 2019 jste dále podstoupili genetické vyšetření. Co vám lékaři řekli tehdy?
že jsme v pořádku, což bylo pro nás vlastně velký zklamání, protože nás to vrátilo zpátky na začátek, protože kdyby se něco zjistilo, tak bychom mohli pracovat na tom, co vlastně chceme. Ale tím, že genetika vyšla v pořádku, tak bohužel.
Je to vlastně ta horší zpráva, protože člověk neví, proti čemu stojí.
Přesně tak.
Nicméně pro jaké řešení jste se tedy rozhodli?
No, nakonec jsme se asi po 6 letech rozhodli jít teda cestou umělého oplodnění, takže vlastně jsem podstoupila hormonální léčbu a já jsem se toho vždycky hrozně bála a ono se není čeho bát. Vy dostanete plánovací kalendář, berete léky a v podstatě potom už to jakoby má rychleji spát, ale jenom chci říct všem snažilkám, že to není tak hrozný, jestli se někdo toho bojí. Ale u nás teda bohužel, ať jsme měli jakoby dvě embryka, tak ani jedno se neujalo. Takže u nás opět bez úspěchu.
Byla to dlouhá cesta, zatím tady bez úspěchu, jak říkáte. Jak jste na tom byla psychicky vy, jak váš partner?
No, nebudu lhát, bylo to nahoru dolů. Myslím, že se mnou to kolikrát nebylo k vydržení, takže bych touhle cestou moc ráda poděkovala hlavně svému muži a mamince, kteří při mě stáli opravdu při těch nejtěžších chvílích. A není to úplně jednoduchý, no. Prostě ráno, kolikrát se zbudíte a řeknete si, já už na to nebudu myslet, prdím na to a odpoledne prostě u oběda zase se rozbrečíte, protože prostě vidíte nějakou těhuli, která jde kolem vás. No, je to velmi náročný a myslím, že ta psychika tam jako určitě hraje nějakou roli, takže...
Děkuju za tu upřímnost, se kterou si s námi povídáte, pane docente. Tereza tady popisuje několikerá vyšetření uštění, že je všechno v pořádku, že tam není žádný zdravotní problém. Přesto několik dlouhých let bez úspěchu. My jsme se teď zastavili u té psychiky, která je bezesporu velmi důležitá. Jak s takovými pacientkami mluvíte, co jim říkáte vy?
No tak nebudu lhát, že ani i pro nás je to poměrně náročné, ale jako myslím to v tom dobrém slova smyslu, že samozřejmě lidé se oprávněně ptají, co se děje. A já otevřeně řeknu, že to není jednoduchý odpovídat. Hlavně proto, že vlastně my sami získáváme informace postupně. Ty informace, které já jsem věděl v době, kdy jsem začínal svou praxi někdy před více jak 25 lety, byly jiný vesmír proti tomu, co jíme dneska. Takže pochopitelně záleží na tom, do jaké péče kterého specialista žena se dostane, protože, jak říkám, nejlépe odpovídá na to, proč se to neděje, nikoliv genetika a tak dále, ale právě reprodukční imunologie. A bez kolegů z tohoto oboru se absolutně dneska neobejdeme. A problém je v tom, že i těch specialistů v téhle oblasti je poměrně málo. Takže realita je taková, že než se lidé dočkají pomoci, opravdu reálné pomoci, tak může uplynout velmi dlouhá doba.
Ve kterém okamžiku tedy doporučujete to zmíněné imunologické vyšetření u takových žen a za jakých předpokladů?
Dneska už existují poměrně definované vlastně důvody, proč ta žena by měla mít nárok na vyšetření imunologem. I odborná společnost GynPor definuje jako opakovanou ztrátu již ne 3 a více potratů, jak jsme to měli dříve, ale 2 a více těhotenských ztrát. Čili jakmile tohle už ta žena má za sebou, automaticky ji považujeme za zřetelehodnou a měla by být vyšetřena imunologem reprodukčním.
Dnes si povídáme o opakovaných ztrátách při těhotenství. Už za chvíli se budeme věnovat exkluzivní multioborové spolupráci mezi gynekology a imunology. Mými hosty ve studiu zůstávají docent Michal Koucký, vedoucí lékař perinatologického centra kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Tereza, která se po mnoha letech dočkala mateřství.
Terezo, vzpomenete si, kdy jste dostala informaci o možnosti imunologického vyšetření a viděla jste to tehdy, byť jste říkala, že ta psychika nebyla úplně nejlepší jako na další naději?
Určitě jsem to brala jako naději. Bohužel se nespomenu už přesně, kdy jsem se dostala do rukou reprodukčního imunologa. Ale vlastně tím, že to miminko nepřicházelo a měla jsem vlastně jenom jednoho lékaře jako gynekologii a nebo respektive i do toho reprodukčního centra a ty odpovědi nepřicházely, co miminko nepřicházelo, tak ano, to už pak člověk vkládá naději úplně do všeho.
Co vám tehdy lékaři řekli o tom imunologickém vyšetření, co vám mohlo přinést?
No, já si to už úplně přesně nepamatuju. Vím, že mi brali hodně krve a že vlastně z krve potom se zjišťovalo hodně věcí, díky kterým já jsem prostě jakoby zjistila, co mi je a na základě toho jsme mohli s tím pracovat.
K našemu povídání se právě teď přidává i paní doktorka Ivana Šetinová, vedoucí lékařka ambulancí Centra prevence a léčby poruch imunity Imunia společnosti s ručením omezeným. Paní doktorko, vítejte v pořadu Moci bez nemoci.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Vzpomenete si, a já vím, že je to obtížné, určitě těch pacientek byla velká spousta, ale na první seznámení a první potkání se s Terezou, v jakém psychickém a zdravotním stavu k vám tehdy přišla?
Na to setkání si pamatuji, neboť paní Tereza přišla v podstatě velice úzkostná, bez velké naděje a s otázkou, zda je ještě nějaká možnost, aby otěhotněla a donosila a porodila zdravého potomka. Takže jsem se snažila paní Terezu uklidnit a ukázat jí, že i imunologické vyšetření by mohlo nějakým způsobem vysvětlit to, že se to nedaří.
Tereza tady říkala před chvílí, já vlastně nevím, co mi všechno řekli, jenom vím, že mě to stálo spoustu krve. Jak vypadá takové imunologické vyšetření u vás?
Samozřejmě je to pravda, odebíráme hodně krve u pacientek, protože také předem na to upozorňujeme, aby se dostatečně napili, aby ten odběr té krve byl dostatečný. Vyšetřujeme jak imunitu protilátkovou, kdy tedy zjišťujeme nějakou formu autoimunitního onemocnění, eventuálně snížení imunity. Obě tyto poruchy by se mohly jakoby promítnout do toho, že teda se nedaří otěhotnět. A dále vyšetřujeme i buněčnou imunitu, kde zjišťujeme především takzvané NK buňky, natural killers, v češtině přirození zabíječi, kde se ukázalo, že tyto buňky hrajou tu hlavní úlohu v případě uhnízďování toho oplodněného embrya v děloze.
To znamená, že jdou proti němu? Když se to řekne laicky.
Ano, mohou právě, protože to jsou vlastně zabíječi takzvaní, tak mohou bránit právě tomu, že teda ten plod se tam uhnízdí.
Děkuji za to do vysvětlení. Paní doktorko, povězte prosím, jaké výsledky toho imunologického vyšetření měla právě Tereza?
No, u paní Terezy se zjistilo několik faktorů, které by mohly být příčinou toho, že nemohla otěhotnět. Jednak se zjistilo takový vrozený defekt protilátkové imunity, kdy u paní Terezy chybí určitá bílkovina, kterou máme každý v krvi, a tato bílkovina se uplatňuje v první obranné linii proti bakteriím a vlastně aktivuje ten imunitní systém k obrany schopnosti. Kromě toho u paní Terezy jsme zjistili tendenci k vyšší srážlivosti krve, neboť se u ní ukázaly protilátky antifosfolipidové, což jsou vlastně patologické bílkoviny, které jsou obráceny proti určitému druhu tuků. Tento tuk je ve výstelce cévní a díky těmto autoprotilátkám dochází k poruchám proudění krve, možnosti zvýšené srážlivosti krve. Toto proudění je důležité právě v těch počátečních fázích těhotenství, kdy se zakládá placenta a je strašně důležité, aby ten plod byl dostatečně prokrvený.
Vzhledem k tomu, že víme, že nakonec všechno dopadlo dobře a Tereza je maminkou dneska, věděli jste od počátku, že jsou tyto věci řešitelné, že ta naděje, že to dobře dopadne, je velká?
Samozřejmě jsem věděla, že nějakým způsobem můžeme tyto poruchy zkusit ovlivnit, ale bohužel právě ten defekt té vrozené imunity, na tento defekt není specifická léčba. On tento defekt není v běžném životě tak důležitý, neuplatňuje se, ale právě se může projevovat v těhotenství tím, že ty ženy mohou mít vyšší tendence k infekčním komplikacím a zároveň také řada prací poukazuje na to, že u těchto žen jsou časté potraty.
Terezo, povězte, jakou léčbu vám tehdy paní doktorka navrhla? Čím jste začali?
No, začali jsme potlačovat moji imunitu kortikoidama, jestli si dobře vzpomínám. A také jsem vlastně z té krve zjistila, přesně jak paní doktorka řekla, že jsem musela ředit krev, takže mě doporučila na hematologii. A také se zjistilo ještě něco, že se štítnou žlázou, takže vlastně jsem dostala doporučení na endokrinologické vyšetření. Takže začali jsme tady tím.
Jak ta léčba pokračovala? Jaký jste vlastně nastavila ten léčebný plán, paní doktorko?
Já jsem ještě neřekla další ještě odchylku, kterou jsme u Terezy zjistili. Bylo to především právě ty NK buňky zvýšeně aktivní proti těhotenské tkáni, proti trofoblastu. A proto tu první strategii při asistované reprodukci jsem zvolila tu, že bychom ty NK buňky měli trochu sklidňovat. To se dělá právě tím, že podáváme léky, které obecně nespecificky snižují imunitu. To jsme teda nastavili a paní Tereza absolvovala tedy první další embryotransfer.
Terezo, jak to nakonec všechno dopadlo a možná udělejme malou mezizastávku v roce 2021?
Tak vlastně i přesto, že jsem brala nějaké léky, doporučené vlastně paní doktorkou na imunologii, tak pořád se nedařilo. Vlastně ten embryotransfer se nepovedl, ale už jsem na tom byla psychicky mnohem líp, protože jsem vlastně věděla, že jsem v perfektní péči paní doktorky, která se mnou pracovala velmi detailně a hezky. Hezky se mnou mluvila, povídala a dodávala mi odvahu jít dál a zkusit to ještě jednou.
Pane docente, vy jste na začátku zmínil, že to nemusí být opakované potraty, ale i zamlklé těhotenství. Co to je vlastně zamlklé těhotenství?
No vlastně v obou případech se jedná o nesprávně vyvíjící těhotenství na podkladě zřejmě chybné formace placenty, která tedy se vyvíjí vlastně řádově v horizontu týdnu po početí, ale vlastně je to jenom nomenklaturní záležitost. Zamlklý potrat je vlastně zástava vývoje těhotenství bez toho, aby se u té ženy klinicky nějak něco projevilo, například krvácení, když to samovolný potrat je samozřejmě zjevně klinicky už přítomné krvácení. Takže obojí vlastně znamená stejné chybně založené těhotenství, akorát jedno se klinicky neprojeví, zamklý potrat a zjistí se náhodně. A to druhé se samozřejmě projevuje typicky už krvácením.
Děkuji za to do vysvětlení. Paní doktorko, když došlo k tomu zamlklému těhotenství, jaký byl další postup, jaká byla ta další léčba?
Po této situaci jsem se rozhodla udělat další specifické vyšetření, neboť se ví, že množství imunitních buněk v periferní krvi se může velice lišit od imunitních buněk v děložní sliznici. A tak jsem se rozhodla udělat odběr děložní sliznice a poslat tuto tkáň na imunologické vyšetření. Bohužel v Praze se touto problematikou a tímto vyšetřením zabývá pouze jedno pracoviště, takže logisticky jsme museli tedy docílit toho, aby paní Tereze odebrali v přesném období děložní sliznici a dopravit to do laboratoře, která nám toto vyšetření provedla. Z tohoto vyšetření vyšlo, že na rozdíl od periferní krve, paní Tereza v děložní sliznici má velice málo těch imunitních buněk, především těch NK buněk, které jsou důležité, když jsou ve správné množství, aby to oplněné embryo se dostatečně dobře uhnízdilo. Oni pomáhají zvýšit prokrvení té dělohy a pomáhají zakládání právě různých cév, které jsou předchůdcem pak placenty. Když jsem zjistila tuto situaci, tak jsme se rozhodli pro jiný léčebný postup. V této situaci se doporučuje jednak výraznější hormonální léčba, aby se více stimulovala děložní sliznice při embryotransferu, aby došlo tam právě i k průniku těch imunitních buněk z té periferní krve i do té děložní sliznice díky tomu prokrvení. A zároveň jsem se rozhodla posilovat nespecificky imunitu paní Terezy, neboť jsme věděli, že má defekt té bílkoviny, která se podílí na té obrany schopnosti. A díky tomu, aby jsme zabránili infekčním komplikacím.
Terezo, přišel rok 2022, tehdy jste podstoupili asistovanou reprodukci, nechali jste embrya geneticky vyšetřit a v roce 2023 přišel ten vytoužený transfer. Jak to všechno dopadlo?
Dopadlo to dobře. Máme malýho Kubíčka, takže vlastně díky tady pomoci obou lékařů se nám podařilo, co jsme už ani nedoufali, protože vlastně už to bylo 12 let, co jsme se snažili. A je to tady, no. Máme ho, takže je to úžasný pocit. Já bych to přála opravdu každému.
Mám z toho husí kůži, já mám ráda tyhle ty naděje na dobré konce. Děkuji samozřejmě za něj. Pane docente, Tereza k vám docházela od 17. týdne těhotenství. Jak probíhalo to její těhotenství?
No, probíhalo, snad to mohu říci, úplně nekomplikovaně. My právě většinou ty ženy máme zpracované s nadsázkou ještě vlastně z předpočetí, protože teď jsme otevřeli prekoncepční ambulanci, takže řada těch žen vlastně je vidíme ještě před těhotencím. Tady s Terezou jsme se seznámili až probíhajícím těhotencím, ale právě že to super, protože ona už přišla parádně, tak jak přesně bych si to přál, rozvyšetřená, zajištěná. Většinou to spíš bývá tak, že ty ženy k nám přichází ještě právě už s tou anamnézou a my vlastně teprve tehdy po vyšetření směřujeme k těm imunologům. Tady už to bylo parádně všechno nastavené. Takže to těhotenství běželo jakoby nekomplikovaně zcela až úplně do konce.
Pane docente, porod byl císařským řezem, proč?
Ano, ano, ten porod byl císařským řezem kvůli vlastně projevům tísně mimča, což bývá nejčastější důvod, proč se to mimčo doporučí vyndat jak jinak než touhle operační cestou, ale pokud si dobře pamatuju, tak probíhalo všechno bez komplikací.
Terezo, pan docent Koucký, paní doktorka Šetinová byli průvodci tomu, abyste společně se svým manželem zažili to velké štěstí, když se vám narodil váš vytoužený syn. Chtěla byste jim teď něco říct?
No určitě, já bych vám chtěla ještě jednou moc poděkovat, protože bez vás by to vůbec nešlo. Paní doktorce, děkuju moc za trpělivost, protože k ní jsem docházela opravdu několik let, takže tam jsme byli opravdu v kontaktu. Děkuju moc, je to úžasný pocit a mám z toho velkou radost. A panu docentovi bych chtěla hlavně poděkovat za ten porod, protože to byl takový trošku jakoby mazec. Nějak tam došlo trošku jako přesně, že miminko sestoupilo a šla jsem na akutního císaře, ale jakmile jsem viděla, že jste přišel na sál a poznal jste mě, což mě velmi potěšilo. A řekl jste, že si to spolu i dokončíme. Tak v tu chvíli jsem věděla, že jsem nejlepších rukou a v klidu jsem usla a čekala jsem jenom vlastně na Kubíčka, až přijde.
Budete na to reagovat, paní doktorko?
Já jsem velice ráda, že se to povedlo taky. Je to vlastně největší moje radost, že dokážu tu cestu dojít až do toho úspěšného konce.
Pane docente.
No, já samozřejmě si nesmírně vážím důvěry. Pro mě je to samozřejmě obrovská výzva, to říkám rovnou, když prostě vidím, že ty maminky, které za sebou mají ty všechny trable a nakonec tady se to ještě s chodokností povedlo dotáhnout společně do konce, že jsme se sešli takhle v mý službě, tak to je samozřejmě nádhera potom, když to člověk vidí úplně takhle až na doraz. Super.
Paní doktorko Šetinová, milá Terezo, já vám oběma děkuji za to, že jste přišli dnes k nám do pořadu Moci bez nemoci. Přeju vám všem hodně zdraví.
Děkujeme.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímá problematika předčasných porodů, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává docent Michal Koucký, vedoucí lékař perinatologického centra kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je docent Michal Koucký, perinatolog. Pane docente, jak časté jsou předčasné porody v České republice?
No, předčasný porod vlastně je definovaný jako porod před 37. ukončeným týdnem a v České republice patříme v tomto směru mezi špičku. Máme těch porodů méně a méně, což není úplně od věci zmínit, protože v mezinárodním srovnání jsme na tom o celé 1% lépe. Možná se leckdo mu zdá to číslo malé, ale třeba při objemu počtu porodů v České republice 100 000 je to třeba 1000 dětí za rok. A ta změna tady nastává v čase zhruba během 5 let. Poklesl ten počet z 8 na 7%, což považuji za úspěch.
Máte proto nějaké vysvětlení?
Tohle je zajímavá otázka, kterou slýchávám ze všech stran a nemám na ní úplně dobrou odpověď, ale přece jenom si trošičku ohřeju polívčičku. Teď budu trošku samozřejmě mluvit s nadsázkou. Samozřejmě Česká republika patří mezi absolutní top v péči o nezralé děti na světě, ale smetanu slíznou neonatologové a my porodníci vlastně jsme takový tiše skrytě v pozadí. Ale právě tady si myslím, že je ta úloha, opravdu jsem hrdý na to, že pracuji v České republice, protože ta medicína v téhle oblasti na obrovský úrovni. A řada našich kolegů porodníků už vlastně dokáží ty opatření nastavit taková v té péči, v jakýkoliv rovině, že se daří tady do toho vstupovat ještě včas a to riziko teda snižovat. No.
Moc hezky se to poslouchá, budeme si přát, aby ten trend samozřejmě šel pořád lépe a lépe. Co jsou nejčastější příčiny předčasného porodu?
No, předčasný porod je definovaný vlastně jako porod, jak jsem zmínil, před 37. týdnem, ale jsou zde dvě hlavní podskupiny. Jedna z nich je teda ta častější spontánní předčasný porod, který vlastně se rozvíjí sám od sebe, ať už se jedná o typický projev, ty ženy mají kontrakce předčasné nebo jim odtéká dříve voda. A to tvoří asi 3/4 všech situací. A pak je druhou skupinu méně častou, 1/4 tvoří takzvané indikované předčasné porody, což je ukončení těhotenství na základě tísně dítěte, například růstové restrikce, že to mimčo je hodně malý, anebo nejčastěji pak na druhé straně, na straně matky, kdy ta žena trpí nějakou diagnózou, typicky preeklampsie, vysoký tlak.
Říkáte, že některé mohou být indikované, ale z obecného hlediska poznáte vy lékaři, že se může stát to, že přijde předčasný porod a jestliže ano, tak v jakém předstihu?
No zase, to jsou dobré otázky, já se snažím všemi směry šířit osvětu. Je pravda, že dneska už existují konvenční nástroje, které používáme detekci spontánního předčasného porodu a to je měření délky děložního hrdla, kdy se v podstatě i v rámci národního postupu snažíme o jakési plošné mapování délky děložního hrdla u všech těhotných v České republice, kde kolem 20. týdne všem ženám by se mělo v budoucnu už pravidelně měřit děložní hrdlo. A když zjistíme, že to hrdlo je normálně dlouhé, je tam vysoká šance, že v následujících týdnech žena neporodí. A na druhou stranu zkrácení hrdla je zas důvodem, proč tu ženu už potom lépe si nějak vytřídíme, lépe ji dokážeme sledovat, ale dokážeme jí nabídnout pomoc. Takže nějaké nástroje tu jsou, ale není to pořád dokonalé. Tohle je, myslím, jeden z těch bodů, jak jsem zmínil, které tu péči u nás vylepšují určitě v poslední době.
Pane docente, když se miminko rodí předčasně, určitě to není v pořádku, hrozí tam určitá rizika. Když byste je měl jmenovat, jaká rizika hrozí směrem k dítěti a která směrem k matce?
No, na straně matky bych si nedovolil říct, že by u těch spontánních předčasných porodů hrozila nějaká zásadní rizika, ale druhou skupinou těch indikovaných předčasných porodů už spíše zase jiná kapitola. Ano, speciálně u preeklampsie, když mluvíme teda o ženě, hrozí poměrně vysoké riziko, hraničící až s jistotou, že ta žena vyvine, až neříkám v následujících letech, ale v pozdějším období, vlastně diagnózu hypertenze a s tím spojených podobných dalších komplikací. Takže bezesporu ta žena, která prodělá třeba indikovaný předčasný porod pro preeklampsie, je velmi zřetelhodná z hlediska systému zdravotní péče kvůli svému zdraví do budoucna. A ty ženy, které rodí spontánně předčasně, tak tam samozřejmě pro ně to závažný problém, jak jsem zmínil, nepředstavuje, ale ty děti pochopitelně úměrně délce těhotenství nepřímo směrem dolů mají vyšší a vyšší riziko různých komplikací, které souvisí jak se zralostí plic, tak nesprávným vývojem dalších orgánů, především mozku a tak dále. Čili děti, které se rodí předčasně, vyžadují mimořádnou pozornost z hlediska zdravotního systému a v tomhle, jak jsem zmínil, patří naše republika mezi absolutních nejlepších 5 zemí na světě.
Když se zastavíme na tom porodním sále v momentě, kdy se narodí předčasně miminko, co se s ním potom odehrává dál?
Teď mluvím za neonatology, pochopitelně.
Zkuste to.
Ale dovolím si říct, že právě máme nejlepší neonatology, mluvím za Českou republiku. A jak znova říkám, mi ctí, že tady mohu pracovat, a to jsem fakt měl možnost být hodně daleko za mořem směrem nalevo na západ. A jsem moc rád, že jsem neměnil a zůstal jsem tady, protože ta péče je tady úplně kde jinde, než je třeba tam. A co se týče toho zajištění, tak pochopitelně my už teď máme sofistikovaný systém, kdy naše neonatologové jsou schopni to mimčo zajistit v podstatě hned vedle matky. Mají takový přístroj, který si teda vyrobili sami na koleně skoro, který dokáže vlastně ještě na pupečníku poskytnout i resuscitaci a tomu dítěti vlastně zajistit okamžitou pomoc ještě napojenému dítěti na pupečníku, což je bomba. Jo. To dělá jenom pár zemí na světě a to dramaticky vylepšuje samo o sobě už tu prognozu pro to dítě a pochopitelně se na tom mimčo se běhne tým a podle té poporodní adaptace se samozřejmě intervenuje různými cestami, ať už intubace, čili zajištění dýchacích cest u toho dítěte, aplikace takzvaného surfaktantu, což je vlastně to, co ta výstelka plic má obsahovat a neobsahuje ve velmi časném fázi, takže to ve formě spreje to mimčo dostane do dýchacích cest a tak dále. Je to celá řada, teď už fakt bych mluvil za své kolegy. Ale díky tomu to mimčo má obrovskou šanci. Že to dá.
O všech těchto možnostech jsme točili jeden ze speciálních dílů pořadu Moci bez nemoci. Tam bych možná mohla odkázat naše posluchače v momentě, kdyby je to zajímalo. Ale pojďme tedy vysvětlit rozdíl mezi těma dvěma obory, ať už té neonatologii, kam jsme zabrousili teď, jako do oboru, který nese název perinatologie.
No, perinatologie, nebo taky, jak se spíš v anglosaském názvosloví říká, maternofetální medicína, je obor, který představuje gigantický záběr vlastně z celé medicíny. Tím teď nechci nějak tady kultivovat svoje ego. Ale je pravda, že lidé, kteří chtěli dělat tento obor, tak musí mít daleko rozsáhlejší znalosti než jenom porodnictví. Porodnictví tvoří opravdu jenom zlomek těch znalostí, které ten můj obor perinatologie nebo maternofetální medicína vyžaduje. A to, jak vždycky říkám s lehkou nadsázkou, jak horizontálně, čili rozplácnout se po celé medicíně, vědět znalosti ze všech oborů, jako je interna a tak dál, čili klinických oborů, tak i vertikálně, čili jít na molekuly. Takže ze mě není reprodukční imunolog, ale hodně se snažím pronikat tímhle směrem, protože právě tento obor nejlépe odpovídá na to, proč ty diagnózy v tom našem oboru maternofetální medicíně se vyskytují. Takže je to obrovská rozsáhlá znalost všemi směry.
Mm-hmm. Kde mohou dostat nějaké následné informace nebo možnost spolusdílení rodiče takových dětí? Spolupracujete vy lékaři třeba s nějakými sdruženími?
To muselo přijít, ale otázka, jsem za to rád. Samozřejmě o mě známo, že pozdravuji. Prostě máme neziskovou organizaci Nedoklubko, která nám neskutečně pomáhá šířit osvětu. A to teda bohužel natvrdo řeknu nejenom mezi maminky, které se ale naštěstí díky tomu hodně uklidní, dozvídají se spoustu užitečných informací o tom, jak ta péče pak vypadá, tak pomáhají šířit osvětu i mezi zdravotníky, protože bohužel stále ještě ty znalosti z téhle oblasti nejsou dostatečně s prominutím vsáklé mezi odbornou veřejnost. Takže my máme jako jakési ambasadorky šíření informací o těch nejpokročilejších možnostech péče. A oni nás samozřejmě zase podporují v tím, že nám pomáhají schánět peníze na výzkum. Takže si vzájemně různě vypomáháme.
Pane docente, poslední otázka bude směřována na váš vzkaz maminkám nebo i otcům, kteří vlastně touží po tom dítěti a třeba to nejde tak, jak o tom hovořila o dlouhých letech svého života Tereza, která tady dnes byla. Psychika, důležitá složka. Co pro sebe můžou udělat? Jaký vzkaz by k nim šel právě teď od vás?
Tak já bych určitě rád uklidnil navzdory tomu, co tady asi zaznělo, tak rozhodně už dneska jsou ty možnosti takové, že naprosté většině těch párů, které prožijí ty všechny trable, už dokážeme úspěšně pomoci, jenom si musí najít tady tu cestu k nám. Takže rozhodně, ať se nebojí, ať se nestresují, a rozhodně je šance, že to nakonec vždycky zvládneme. Moc krát vám děkuji za pozvání.